Orașul vorbește cu Daria Ghiu.
Suntem împreună la Orașul vorbește, o ediție specială, așa cum vă spuneam mai devreme, pe care o transmitem în direct, atât on air și online, cât și live pe pagina de Facebook Radio România Cultural. Suntem la Muzeul Țăranului Român, gazda noastră căreia suntem recunoscători, o ediție pe care o dedicăm muzeelor, cu ocazia Nopții Muzeelor, un eveniment organizat în România de către Rețeaua Națională a Muzeelor. Orașul vorbește așadar despre Noaptea Muzeelor, ediția cu numărul 19. Muzeele se deschid timp de o noapte la alte ore decât ne-a obișnuit, dar pe lângă ele devenim cu ocazia acestui eveniment martorii deschiderii către public a altor tipuri de spații pe 13 mai. Și aș vrea să vorbim și despre asta astăzi. Primării, observatoare astronomice, biserici, sinagogi, catedrale, teatre, castele, palate, turnuri, bastioane, biblioteci, școli, universități. De asemenea, ediția din acest an este una specială, prima din istorie, organizată împreună cu muzeele din Republica Moldova și vom vorbi pe larg despre acest subiect astăzi la Orașul Vorbește. Așa cum vom discuta și despre World Childhood Museum, primul muzeu care documentează copilăriile transformate efectiv de conflictele armate, un muzeu invitat printr-o expoziție la București. Vernisajul are loc astăzi la ora 12 aici la Muzeul Țăranului Român. Vă prezint chiar acum invitații mei din prima noastră dezbatere de astăzi, o dezbatere despre rolul muzeului azi și chiar înainte să intrăm în direct, discutam despre dificultatea de fapt de a aborda acest subiect atât de amplu și atât de divers în lumea largă. Alături de mine se află Lila Pasima. Bună dimineața, Lila! Artistă și coordonatoare secția Educație Muzeală aici la Muzeul Țăranului Român și curatoarea expoziției Muzeul Invizibil deschisă la sala Irina Nicolau. O serie de expoziții, vom vorbi pe larg despre acest vizibil, invizibil și cum se face el prezent într-un muzeu. Și în stânga mea se află Dragoș Neamu. Bună dimineața, Dragoș!
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
Manager Noaptea Muzeelor, tu aduci toate aceste expoziții și evenimente la un loc sub umbrela Nopții Muzeelor și avem și doi invitați prin telefon, două invitate. Anca Maria Buzea, director adjunct al Muzeului Național al Literaturii Române din Iași. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Anca Maria Buzea! Și de la Timișoara suntem în direct cu Sorina Ieța. Bună dimineața, Sorina!
Bună dimineața, Daria și ascultătorilor!
Manager cultural la Timișoara, președinta Fundației Triade și un om implicat în numeroase proiecte de artă contemporană și nu numai. Vom vorbi pe larg despre toate acestea. Încep discuția noastră cu tine, Dragoș Neamu. Noaptea Muzeelor, harta și teritoriul, i-aș spune. Unde ne situăm cu acest eveniment în 2023, dacă ne gândim la modul în care s-a extins de-a lungul timpului, la numărul de evenimente cuprinse sub această umbrelă?
De fiecare dată când organizez Noaptea Muzeelor, am impresia că am ajuns într-un vârf, că mai mult de atât nu se poate, dar iată că și ediția aceasta 19 mi-a arătat că se poate mai mult. Sigur, acum mai mult, mă refer la lucrurile, dacă vreți, cantitative, în sensul în care avem din ce în ce mai multe organizații care se implică în Noaptea Muzeelor, se branșează atât la circuitul din București cât și la cel național. Crește numărul entităților culturale, altele decât cele muzeale clasice, așa cum le definim noi, pentru că de asemenea ele gândesc că pot să ofere niște elemente specifice lumii muzeelor, fiecare încearcă să-și amenajeze spațiul într-un fel, să-și creeze propria colecție, să dea o anumită valoare unor obiecte în funcție de povești. La un moment dat pomeneai de modul cum contextualizezi practic un obiect, pentru că valoarea depinde foarte mult de acest lucru. Și mi-aduc aminte chiar de Irina Nicolau. Eu am avut marele privilegiu să o am profesoară chiar în ultimul an la Universitatea la Universitatea de Arte și mi-am dat seama de-abia după câțiva ani cât de important erau informațiile pe care le furniza și pe care nu am reușit să le internalizez ca atare în timpul studenției. Dânsa era cea care spunea că, de fapt, în lume putem demonstra foarte simplu că nu există chici. Orice om, orice instituție, nu numai muzeu, poate să demonstreze sau să se poate comporta muzeal. Este important modul cum acel obiect pe care îl definim, nu știu pe ce criterii, deci era puțin ironică, îl definim ca fiind chici, de fapt, în funcție de cum îl contextualizezi și povestea pe care o creezi, îi poți da o valoare excepțională. Un obiect apare în banal, se transformă într-un obiect de mare valoare. Și lucrurile astea mă bântuie, pentru că eu sunt adeptul ideii că ar trebui să redefinim colecția muzeală. Și în acest motiv, da, discursul. Și tocmai din acest motiv eu am fost extrem de deschis și mă întorc la sensul întrebării inițiale. Am fost destul de deschis și către astfel de spații pentru a participa la Noaptea Muzeelor și a fost o idee pe care, de care mă bucur că am dat curs, pentru că s-a demonstrat a fi un element extrem de important care ridică valoare foarte multe galerii de artă contemporană, inclusiv biserici, care au demonstrat prin modul lor de expunere că pot fi oricând parte din această lume minunată a muzeelor.
Da, aș vrea să vorbim despre această deschidere către alte instituții care ajung să fie, să intre sub această umbrelă a muzeelor, poate temporare, cum spuneai, obiectele, de fapt, ce faci cu obiectele, cum le construiești un discurs, le transformă, le dă o anumită aură. Nu întotdeauna vorbim despre aură atunci când discutăm despre muzeu, nu? Ne gândim și la Benjamin, e un discurs întreg despre ce faci cu obiectul? Contextul îl transformă în altceva și el ajunge să se raporteze altfel la spectator, la vizitator, nu? Intră într-un dialog cu el, de fapt. Invizibil.
Este adevărat. Iar un astfel de model îl veți vedea chiar aici, la Muzeul Național al Țăranului Român, la acea expoziție despre care ați menționat, pe care ați menționat-o, Orice Arhiv Muzeum, care în traducere mai liberă în limba română ar fi Muzeul Copilării în vreme de război. Și aici este vorba exact despre valoarea fantastică pe care povestea o dă obiectului, congruența care se creează între ele, pentru că altfel, în momentul când vezi această expoziție, nu te gândești sau nu o raportezi la ideea unei colecții muzeale așa cum lumea a fost obișnuită și ar trebui dezobișnuită.
E acel obiect personal care, până la urmă, devine într-un spațiu, devine în văzul tuturor, nu? Se transformă.
Dar să știți că în continuare există niște tensiuni în comunitatea muzeală, mai ales în zona profesionistă, în a accepta tipul ăsta de abordare, sigur.
Hai să vorbim, Lila Pasima, pentru că chiar ajungem cu discuția aici la Vizibil-Invizibil, expoziția pe care ai gândit-o de-a lungul timpului, e o serie, nu? Muzeul Invizibil, cu acest in între paranteze, despre muzeu, până la urmă e o meta-expoziție, nu? Despre colecție, despre arhivă. Cum s-a construit această relație între patrimoniu material, imaterial în acești ani, Lila Pasima?
Vă mulțumesc prin întâlnirea pe care nu cred că am gândit-o niciunul dintre noi. Întâi ție, Daria, pentru că ai făcut un moto extraordinar, cu un intro spus de Horia Bernea și lui Dragoș
pentru Irina Nicolaou, da? Exact.
Aici îmi erau și mie îndreptate gândurile. În primul rând, de la Irina am învățat ce înseamnă ca un muzeu nou să introducă un cod muzeal nou și ce înseamnă reprezentativitate și cum gândim reprezentativitatea în funcție de apropierea noastră față de obiect, pentru că suntem în jurul discuției despre obiect și discurs muzeal. Pe noi ne-a preocupat, începând cu 2009, când am inițiat primele experimente, în primul rând să împrietenim obiectul de patrimoniu cu obiectul de acasă. Așa și spuneam, obiectul de acasă, obiectul nepatrimonializat, investit cu memoria afectivă, dar care este susceptibil de a fi tezaurizat. El capătă o valoare intrinsecă și devine potențial vector într-o construcție care, de fapt, atinge și face vizitatorul mult mai permeabil la experiment. În fond, până la urmă, muzeul este și un act de terapie culturală și este foarte important ca noi să investim publicul cu atitudinea și cu dorința de a deveni actant E foarte important. E un lucru puțin întâlnit în lumea muzeală românească, din teama de a nu deranja obiectul, de a nu-l deteriora simbolic. El este adesea, și cred că știți bine cu toții și știm bine cu toții, este adesea închis în niște vitrine și tocmai ăsta era semnalul Irinei. Lăsați obiectul să vorbească. Are valențe, are acel obiect total care într-adevăr poartă o poveste în spate, o istorie. El devine obiect martor, e adevărat, dar pus în relație cu celelalte obiecte și cu vizitatorul, transformă mesajul într-un semnal viu. Spunem adesea că noi vrem să fim muzee vii. Ca să fii muzeu viu, trebuie să apelezi la un limbaj care astăzi este foarte adesea la intersecția multidisciplinară, instalații multimedia, să nu ne ferim de proiecție, să nu ne ferim de vizual. Trăim într-o cultură a vizualului și de multe ori imaginea, într-adevăr, colată cu textul, care poate să fie din diferite zone, poate să fie text etnografic, poate să fie text literar, poți să ai narațiune și în același timp semnal sociologic sau descriere istorică. Importantă este această stratigrafie pe care noi am urmărit-o și în experimentele noastre, ca să mă întorc la Muzeul Invizibil. Acela care dă o șansă obiectului anonim să devină obiect de muzeu. Și colecțiile personale, asta a fost miza noastră în această antologie muzeografică, care este de fapt un demers în premieră pentru noi. Au fost 7 expoziții, experimente. Vintilă Mihăilescu de fapt ne-a împrumutat acest termen, a spus: mai, voi nu faceți nici expoziții, dar nici experimente, hai să le legăm. Da. Dar tocmai pentru că, de fapt, instrumentarul nostru era unul clasic. Aveam textul etnografic, aveam informația istorică, informații sociologice, dar aveam și imagine de arhivă și ne-am dorit foarte tare ca arhiva să devină vizibilă. Da? De multe ori rămân acolo fotografii martor, pot să fie de secolul XVIII, de XIX, secol XX, da? Rămân la fel, închise, nu spun povestea nimănui, nu te duc și nu-ți conturează o lume. De fapt, muzeele reimaginează lumi, da? Nu sunt simple depozite și, sau descrieri educative. Și de asta mizăm foarte mult pe discursul alternativ, dar care are, într-adevăr, un substrat fundamentat. Da? Nu ne ferim de documentul etnologic, de fapt vorbim de lumea țărănească, dar întotdeauna în dialog cu civilizația urbană. Asta este tot o moștenire de la Irina.
Și cu un prezent într-o transformare continuă, nu? Exact. Trebuie să-ți adaptezi arhiva, de fapt.
Sigur că da. Și poți să vezi cum imaginea da, îți devine el, ea, instrumentar de decodificare. Deci poți să vezi printr-o imagine a lui Iosif Berman, da? Ai dintr-o dată, așa cum am creat acum acest Mizanabim, te duci și vezi, ai loc, ai spațiu și teritoriu țărănesc, dar în același timp ai și privitorul care poate și vede, observă tipul de reacție, ai obiceiul, da? Toate concurează la un mixtum, compozitum, care de fapt îți aduce un înțeles, așa cum spuneam, pluridimensional, te încarcă cu mai multe sensuri și provoacă vizitatorul la o reinterpretare. În fond, până la urmă, noi asta suntem, da? Suntem un teritoriu deschis. Ai spus atât de frumos, da, așa cum spunea Horia Bernea, un traseu inițiatic în funcție de
foarte contemporane și valabile cele spuse de Horia Bernea în anii 90.
Sigur.
Asta e întrebarea întotdeauna și de fapt al cui e muzeul, că vorbim despre apartenență,
al nostru,
cui aparține?
Al nostru, al tuturor. Trebuie să înțeleagă și specialiștii, fie că sunt conservatori, restauratori, curatori, etnografi, cercetători, trebuie să înțeleagă că noi avem un partener de dialog, deci nu suntem închiși în cercul nostru de cercetare și documentare, pentru că altfel am putea să ne numim institute de cercetare, da? Nu, noi avem partenerul, partenerul este în fața noastră. Cum îl facem să nu se plictisească, da? Știți foarte bine că principalul cuvânt al tinerilor de azi este boring, nu, nu se poate, da? Bun, deci tu îi deschizi o lume întreagă. De aici el poate să se ducă într-o direcție sau alta. Irina Nicolau spunea, hai să ne simțim ca în grădina lui Borges, poți să o iei în orice direcție. Da?
Trebuie să ai această posibilitate, de fapt, nu să o iei în orice direcție. Mi-am o întrebare pentru Dragoș Neamu, înainte să ne mutăm sonor la Iași și apoi la Timișoara. Mă uit aici pe Noaptea Muzeelor, pe site, de la Giud la Zalău, sunt foarte multe și orașe mici implicate în acest an în Noaptea Muzeelor. Ce expun ele în general? Cam care sunt provocările locale?
Chiar muzee și colecții private din zonele rurale. Lucrul ăsta m-a determinat pe mine să lansez acel proiect în premieră ce va fi pe 2 septembrie, Noaptea Muzeelor la Sate, care este chiar o premieră la nivel european. Toate aceste muzee expun exact ceea ce au de expus, introduc în dialog, în conversația cu publicul, idei noi, concepte noi, abordări noi. Fiecare în felul lui încearcă să se comporte sau să declanșeze niște acte și niște reacții specifice muzeelor. Este și foarte greu să fac o monitorizare concretă a ceea ce se întâmplă la nivel național. De obicei rețin acele elemente care mi se par foarte originale și care pe mine la rândul meu mă inspiră, pentru că toți câteodată în viața de profesională suntem curatori, așa cum este și mai ales Lila. De asemenea, mă interesează foarte mult să văd care sunt acele muzee care doresc să invite, cum spuneam, publicul să creeze conținut. Să creeze conținut în interiorul muzeului. Și am văzut că, din punctul ăsta de vedere, foarte, foarte active sunt chiar muzeele în aer liber, chiar muzeele etnografice. Probabil că există și această atracție pentru zona tradițională, este o zonă foarte practică, meșteșugărească, și am văzut că lucrurile astea se întâmplă la muzeul Astra, se întâmplă și în alte locuri. Pentru că, așa cum spunea și Lila, și continui, tot expozeul e foarte, foarte bun, l-am urmărit chiar cu foarte mare atenție. În muzee, la un moment dat, trebuie să reflectăm în ce măsură noi, ca experți angajați, da, din zona muzeală, n-ar fi bine ca din când în când să ne transformăm doar în niște observatori, niște mediatori de resurse pe care le punem la dispoziția publicului, pentru a le vedea modul cum se comportă sau cum interacționează cu muzeul și ce tip de abordare concretă, practică, acel conținut pe care îl pot oferi în interiorul muzeului. Sunt foarte multe muzee care și-au dezvoltat colecții pe baza donațiilor sau contribuțiilor sau ideilor cu care au venit cei din rândul publicului. Iar la un moment dat spuneați de Irina Nicolau și Horia Bernea, cât de moderni erau. Ei chiar au fost de oameni care au fost înaintea vremurilor. Exact, și numai înaintea, da, vremurilor din muzeologia românească. Din acest motiv, nouă ni se par încă foarte vii și actuale acum. Pentru că de-abia acum se discută concepte și idei pe care ei deja le bătătoriseră. Și mi-aduc aminte chiar despre modul cum și tot în zona relațiilor cu obiectele de muzeu, există această teorie a Irinei, ce ar fi să eliminăm etichetele și să vedem cum își caută fiecare dintre noi conținutul sau informația sau ce valoare îi dau obiectul sau ce interpretare îi dau obiectul, pentru că nu numai reimaginăm lumea, așa cum ai spus Lila, dar și reinterpretăm lumea. Și de asemenea, revenind la întrebare, mă interesează, sunt foarte interesante acele muzee care preiau teme contemporane, care citesc foarte bine contextul. Și sunt muzee care se adaptează acestui lucru, da? Sunt muzee tematice care vorbesc ba despre amintirile din comunism, ba despre fotbal. De ce nu? Este apărut un muzeu al fotbalului. Eu vă garantez că acest muzeu al fotbalului va avea un foarte mare succes la Noaptea Muzeelor și știți de ce? Pentru că el în sine este un fenomen. El este prizat de foarte mulți oameni, iar acești oameni vor veni să vadă cum fotbalul pe care îl văd la televizor se transpune în cheie curatorială.
Și de fapt în spatele fotbalului e un discurs politic, întotdeauna un discurs social, relații diplomatice, e un subiect absolut delicat.
Sigur.
Care de fapt îți arată o imagine a lumii, da, printr-o cheie, fotbalul. Da. Mult discuția acum la Iași, alături de noi, vă spuneam că este Anca Maria Buzea, director adjunct al Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, un muzeu care are în prezent în administrare 17 muzee și 2 puncte muzeale, iar în incinta Casei Muzeelor din strada Vasile Alexandrii numărul 6 din Iași, au fost inaugurate în urmă cu 2 ani de zile 4 noi muzee absolut speciale, fenomen, foarte, și aș vrea să vorbim despre relația lor cu publicul ieșan. Muzeul Poeziei, Muzeul Teatrului Evreiesc în România, Muzeul Copilăriei în Comunism, că tot dădeați acest exemplu, Dragoș Neamu, Muzeul Pogromului de la Iași. Sunt muzee care se nasc dintr-o explorare a trecutului recent, apar dintr-o necesitate a locului, sunt muzee ale comunității, pentru comunitate. Anca Maria Buzea, cum au reușit ele să construiască un dialog cu publicul în acești 2 ani, cele 4 muzee absolut unice în plan local?
Bună dimineața din nou! Mă bucur că sunteți la Iași și mă bucur să rămânem cât mai mult aici. Trebuie să vă spun că aceste muzee au apărut ca o necesitate. Noi aveam în expoziții parte din aceste concepte, cumva, la dimensiuni mai mici. Dar primind această clădire de la ordonatorul nostru de credite, Consiliul Județean Iași, în cadrul unui proiect european, a trebuit să vedem alte lucrurile. Și pentru că am avut o experiență anterioară cu un grup de studenți care au asociat cuvântul muzeu cu vechiul, am spus că pornim de aici și depășim absolut toate granițele. Nici o expoziție de-a noastră nu trebuie să mai fie veche. Chiar dacă e clasică, trebuie să fie nouă. Un obiect vechi poate fi nou. Un obiect vechi trebuie să vorbească, exact cum au spus antevorbitorii mei, pe care îi salut și aștept la Iași. Aceste muzee, dar sunt 5, nu sunt 4, îmi dați voie să vă corectez. Într-adevăr, au devenit un spectacol pentru ieșeni, pentru că au îmbinat clasicul cu modernul, au îmbinat obiectul de patrimoniu cu, eventual clasat în tezaur sau în fond, dar pus în valoare prin metode foarte moderne, cu elemente de muzeotehnică și iată că am reușit să coagulăm o comunitate ieșeană, națională, internațională, care vine și revine la să vadă și să revadă aceste muzee.
Care au fost reacțiile? Chiar mă gândeam la reacțiile publicului ieșan, al diferite generații, cum interacționează cu asemenea muzee și cei care au venit din afara spațiului local. E un discurs local, global, i-aș putea spune, adică pleacă dintr-un context local, dar îl depășește cu siguranță.
Îl depășește cu siguranță pentru că, așa cum am spus, noi ne adresăm tuturor categoriilor de public și încercăm să în fiecare expoziție, mă refer la expozițiile permanente sau expoziții temporare, încercăm să le facem cât mai interactive. Și în permanență să variem. Adică sunt luni de zile în care propunem și suprapunem tot felul de expoziții care completează expozițiile vechi cu aceste expoziții temporare noi. Și cu diferiți parteneri.
Ați coagulat comunități în jurul lor? Aveți acest sentiment deja că e un grup de oameni care le revizitează, vin la expozițiile temporare? E o comunitate în jurul acestor muzee? Sau mai multe,
este
de
o
fapt?
Este o comunitate. Da, este o comunitate foarte largă în jurul acestor muzee. Da, vin și revin pentru că de fiecare dată ne lasă mesaje, de fiecare dată interacționăm cu noi, ne spun, știți, eu am mai fost și am văzut și aș vrea să revin, ce ne mai propuneți? Și țin mereu legătura cu noi și în felul ăsta știm exact că sunt oameni care au venit de la deschiderea acestei case a muzeelor și le-au vizitat pe toate 5 și anual, eu știu de câte ori le-a stat în putință, au revenit cu mare drag și cu alți prieteni, rude, cunoștințe, au recomandat aceste muzee.
Mi se pare și minunat această alăturare între casă și muzeu, pentru că și Lila Pasima nu vorbea de acel obiect care pleacă dintr-un spațiu intim, privat și ajunge într-un spațiu public și aici la Iași avem casa muzeelor, cele două cuvinte alăturate. M-aș muta acum cu discuția la Timișoara, care este capitală culturală europeană. Sorina Ieța este alături de noi, manager cultural, creatoarea muzeului Ieța în memoria sculptorului Peter Ieța, un alt fel de muzeu, așa cum îi spune Sorina Ieța, un muzeu viu, animat de aspirațiile celor care îl locuiesc și care păstrează și visurile celor care nu îl mai locuiesc. Din nou vorbim despre locuire și apartenență. Sorina Ieța recent a fost implicată într-o serie de expoziții acum deschise la Timișoara, dedicate sculpturii, într-o cazarmă, Cazarma U, și vorbim despre extinderea ideii de muzeu dincolo de pereții instituțiilor care le găzduiesc. Sorina Ieța,
Da, într-adevăr, mă și gândeam, ascultându-i pe antevorbitorii aceste emisiuni, în câte feluri suntem implicați în ideea de muzeu și în ideea de contextualizare a obiectului muzeal. Și mi-am dat seama că acum, în Timișoara, eu am trei relații distincte cu ideea muzeului. Odată este aceea care se întâmplă aici, în Casa Ieța, care este Casa Ieța, care este foarte greu definibilă, și am sesizat acest lucru, această emisiune între privat și public. Face ca definirea să fie foarte dificilă întotdeauna. Îi se spune Fundația Triade, dar Fundația Triade este în aceeași, în egală măsură, spațiul de patrimoniu al memoriei sculptorului Ieța, în egală măsură este spațiul de expunere de lucrări contemporane și așa mai departe. Deci este exact această permanentă repunere în discuție și recontextualizare a relației cu obiectul, cu publicul care îl reformulează. Pe de altă parte, am intrat în spațiul cazarmei UH în urmă cu două luni și am deschis această expunere în spațiul cazarmei, dar fiind vorba de un spațiu, spațiu compact și un spațiu foarte bine coagulat intern, se creează un spațiu muzeal, de fapt, în care funcții ale muzeului viu se redefinesc. Pentru că în spațiul cazarmei U, care are undeva la 10.000 de metri pătrați, este fosta cazarmă imperială franceză, cazarma Vienei, așa numită, este un spațiu care a fost dezafectat pentru decenii la rând și care, în reformularea arhitecturală a lui Attila Kim, arhitectului, a permis să gândim împreună cu Attila Kim o expunere a caleidoscopică, într-un fel, a întregii deveniri acestui gen și a reformulării sculpturii în toată varietatea și dinamismul său. Și pe de-o parte avem expuneri care sunt expuneri pe perioadă foarte lungă și echivalente, să spunem, cu expunerea unei colecții permanente, atâta vreme cât acest muzeu al sculpturii, cum a fost el simbolic denumit, al sculpturii contemporane, este permanentizat pe durata mai îndelungată a expunerii de 7 luni. Dar pe de altă parte avem spații care se rulează și care permite expoziții temporare, avem spații de educație, avem spații de rezidență și de work in progress cu artiști invitați în Ucraina, și pe de altă parte avem spații care permit relaxarea și divertismentul, care fac din acest conglomerat de experiențe o experiență nouă, inedită, în care fiecare se poate îndrepta spre ceea ce îi este apropiat și deci aproprieze obiectul cultural într-o manieră specifică. Dar într-o a treia perspectivă a zilei de astăzi, care este Ziua Muzeilor, mi-am dat seama că s-a creat un fel de muzeu foarte specific acestui an al capitalei culturale, printr-un proiect pe care îl desfășoară Muzeul Banatului cu Universitatea Politehnică. Este vorba de un proiect care se cheamă Spotlight Heritage, deci patrimoniu sub reflectoare, și care are inteligența de a aduna patrimoniul timișorean sub formă virtuală, pentru că sunt documente transpuse în virtual și în digital, și alături de un fel de parcurs care urmărește cartierele din Timișoara, deci istoria cartierelor din Timișoara, prin vocea câte unei persoane feminine. Așadar, raportul între obiectul patrimonial, care este imaterial de data aceasta, care este documentul sau imaginea sau arhiva digitalizată de către specialiștii tehnicieni ai acestui proiect, și această căldură pe care o dă perspectiva individuală, subiectivă, a câte unei voci. Și întâmplarea, și nu întâmplarea, de fapt, face ca astăzi să se deschidă expoziția tuturor celor 5 cartiere care au fost astfel mapate de către tehnicienii de la Politehnică împreună cu specialiștii în patrimoniu de la Muzeul Național al Banatului. Și vocea care animă astăzi cartierul ultim, pe care proiectul l-a vizat, care este cartierul cel mai nou, cartierul dormitor al Timișoarei, mi-a fost atribuită mie. Și mi se pare că este... din punctul meu de vedere, valoarea acestui proiect o dă tocmai această imersiune în intimitatea unei locuiri care este foarte vii, care este acest tip de a-ți asuma spațiul în mod personal, și introducerea obiectelor personale și introducerea jurnalului și a memoriei și a memorialului în acest discurs face ca raportul între documentul stabil istoric, care, mă rog, ne-l asumăm în măsura în care putem să ne-l asumăm, le asumăm subiectiv, și subiectivitatea însăși face ca acest tip de prezentare și de punere în valoare a câte unui spațiu al orașului să fie extrem de vie. Așadar, iată trei ipostaze în care în Timișoara actualmente se reflectează asupra raportului între memorie, memorie muzeificată, memorie care încearcă să devină patrimoniu muzeal, și memoria vie, foarte, foarte activă, care remodelează în permanență trecutul din perspectiva aceasta a unei asumări personale. Este experiența.
Mulțumesc
pe care
foarte
o să aventez eu acum.
Exact, această definiție pe care ați dat-o, cu toții ați încercat să faceți, să dați de fapt definiții muzeelor, deși spuneam că ne ferim de definiții. Acest muzeu neliniștitor, cum îl numea Horia Berna, Lila Pasima vorbea despre actul de terapie culturală, nu? Pe care îl construiește de fapt un muzeu. Muzeul reimaginează lumi, creează discursuri alternative. Și aș mai avea o întrebare finală pentru toată lumea, suntem aproape de finalul dezbaterii noastre. În vremuri de criză, oamenii au nevoie de artă, de cultură, de aceea muzeele ar trebui să fie printre primele instituții care să se deschidă pentru public, spunea un sociolog și expert în strategii culturale, Andraș Zanto, în mijlocul pandemiei, atunci când totul era închis, pe 14 aprilie 2020, lega practic muzeul de ideea de supraviețuire. Nu ai cum să trăiești, de fapt, să ai o viață normală dacă muzeele sunt închise. În august 2022, nu, Consiliul Internațional al Muzeelor a venit cu o nouă definiție dedicată muzeelor, foarte dezbătută, a fost și foarte dificil până a ajuns la această definiție, și aș vrea să o comentăm în final puțin cu toții. Muzeul e acea instituție permanentă non-profit în serviciul societății, care cercetează, colectează, conservă, interpretează și expune moștenire materială și imaterială, deschisă publicului, accesivă și inclusivă. Muzeul promovează diversitatea și sustenabilitatea. Și mă opresc aici, continua cu această funcționare în mod etic și profesional a muzeului, dar mi se pare important acest deschis în slujba societății. Până acum câțiva ani, mai degrabă, un director de muzeu ți-ar fi spus că muzeul lui funcționează în slujba artei, în slujba culturii, nu în slujba societății. Se mută puțin centrul de greutate, Dragoș Neamu.
Da, eu urăsc definițiile date muzeelor pentru oricare ar fi ele, pentru că am propria mea definiție, fiecare trebuie să avem propriile definiții, dar desigur nu pot să nu apreciez faptul că față de definiția inițială, acum s-au introdus niște elemente care ajută foarte mult, îi ajută mai ales pe cei care au tot încercat să explice că muzeele sunt pentru public, au introdus și ideea de sustenabilitate, cea mai dezbătută temă, și de asemenea este foarte bine că se întâmplă așa.
Foarte important.
Dar ați pomenit, e mai interesant ce ați spus înainte de a deschide acest subiect legat de definiții, valoarea muzeului pentru oameni în societate.
Da.
Știți, de exemplu, că acest lucru a fost pus ca atare în practică în Belgia, pentru că eu acolo trăiesc de ceva vreme, iar în Belgia motivul pentru care am fost primii din Europa care au deschis muzeele s-a datorat unui element cert științific demonstrat și preluat de către guvern, anume acela că și biblioteci erau. Deci librările și muzeele sunt esențiale pentru sănătatea mentală a unei națiuni. Și a fost argumentul unic pentru care muzeele au fost deschise în perioada aia.
Mi se pare extraordinar. De altfel, în mijlocul bombardamentelor germane la Londra, în 40-41, Galeria Națională era deschisă cu o lucrare pentru public. Se stătea la coadă să vezi acea lucrare.
Bine, dar noi știm că Churchill, când a fost întrebat despre cultură, că ar trebui să tăiem de acolo bani ca să ducem la război, el a zis, păi atunci pentru ce ne mai luptăm?
Lila Pasima, câteva reflecții finale despre muzeu, acest subiect enorm din viețile voastre.
Da, cred că aș reaminti-o pe Irina. Irina ne spunea că muzeul este un act de terapie culturală și în același timp spunea că expunerea trebuie să rămână să fie și să continue să rămână un text deschis. Mi se pare extraordinar și în același timp trebuie să nu uităm că prin muzee ne redefinim continuu identitatea culturală. Este exact cum spunea Dragoș, un semn obligatoriu de sănătate mentală și în același timp muzeul ne pune întotdeauna imaginația la lucru. Fără imaginație, cred că ne pierdem cea mai importantă calitate, nu numai emoțională, ca resursă creativă, care de fapt ne definește.
Anca Maria Buzea?
Da, mă gândeam la modul în care ați pus problema pe perioada pandemiei. Noi am încercat, nu știu dacă pot să folosesc cuvântul ăsta, să ne jucăm în permanență cu publicul. Am pus la dispoziție tururi virtuale, am pus la dispoziție tot felul de jocuri, de expoziții online și am păstrat în permanență legătura cu vizitatorii noștri. Da, clar, muzeul este al tuturor, al societății, al ideilor noi, al împinării dintre vechi și nou și nu trebuie să pierdem niciodată legătura și nu trebuie să ignorăm niciun fel de mesaj care vine din afară, pentru că din orice mesaj se poate extrage o idee, o lecție, o îmbunătățire a activității noastre.
Sorina Ieța și...
La Iași.
Sigur.
Lucrul cel mai neliniștitor pe care îl prezintă astăzi Muzeul Temporar de Sculptură de la Cazarma U este faptul că artiștii ucrainieni Luca Basov și Cristina Melnik au venit cu un film din Ucraina care prezintă un tur ghidat prin Muzeul Gol din Kiev. Este o alternativă care mi se prezintă ce înseamnă un oraș fără muzeu și este neliniștitor și este aducător a unui fel de memento ce ar putea să însemne o viață fără viață, fără viața aceasta pe care se sprijine și din care să se hrănească. Este, cred, pentru noi exemplu viu că muzeul trebuie să te hrănească și să se dea vitalitate. Prezența artiștilor ucrainieni în cazarmă, în sensul acesta a fost făcută, ca să într-un spațiu care este într-un spațiu în ruină, asemănător simbolic cu spațiul din care vin ei, să aducă elementul acela de artă, de artă vie și care să dea mesajul că tot ceea ce este căzut și moare poate să fie renăscut din artă. Cred că este modul în care noi ne putem hrăni din muzee, pentru că este forma noastră de identitate, care este o identitate adusă în prezent.
Și, imaginea aceasta a muzeului gol, nu, care fuge din calea războiului, mi se pare absolut tulburătoare și e un final teribil, de fapt, când vorbim despre muzee pline cu obiecte. Am discutat despre relația aceasta dintre intim, între privat și public și să încheiem cu această imagine pe care, de fapt, războiul o construiește. În cea de-a doua oră de astăzi a Orașului Vorbește vom discuta despre un muzeu construit, practic, din război, războiul, copiii, cea mai vulnerabilă, de fapt, clasă, nu? Cei mai vulnerabili sunt copiii, par cei mai neimportanți când are loc un război. Ei bine, ei pot construi un muzeu. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția noastră de astăzi. Dragoș Neamu, Lila Pasima, Anca Maria Buzea și Sorina Ieța. Rămâneți alături de noi, ne pregătim pentru încă o discuție în ora a doua despre Muzeul Războiului.
Orașul Vorbește cu Daria Ghiu.